Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni November 23 ya mwaka huu wa 2022. Mimi naitwa Idi Ligongo. Niko na Ndwimana Patrick Pato.
Tuko ngangari pamoja na kibaridi kikali sana hapa Marekani, lakini tuko tayari kukuletea mengi wa msikilizaji wetu wa Express. Zaidi Ligongo, leo tukiangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar. Wakati huu tunazungumza, Ujerumani wanakichapa na Japan. Na kufikia sasa naona wako sufuri bin sufuri. Hakuna timu limekwisha ona lango la mwingine.
Japan wana bana kulikweli, wanasema kama jinsi ilivyobana baada leo hii
Morocco ilivyombana ilivyoibana Croatia ya Luka Modric.
Na si tu Croatia ya Luka Modric, hii ni timu ambayo ilicheza mpaka finali ya kombe la dunia.
Ya kombe la dunia la mwaka 2018 ilitinga finali japokuwa ilishindwa na Ufaransa
goli 4-2.
4-1. Lakini Croatia ina 4-2. Croatia ina rekodi kubwa zaidi katika michuano ya kombe la dunia kuliko Morocco. Kwa hiyo upande wa Morocco ni kama vile wamefanya nini?
Umeshinda. Tutazungumza kwa mapana hayo katika kombe la dunia linaloendelea, lakini vile vile kama ada huwa tunaangazia vile vile mambo mengine yanayoendelea katika mitandao leo Jumatano, tukiangalia masuala ya teknolojia. Tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tuanzie kule nchini Qatar. Qatar, kombe la dunia hivi sasa linaendelea, na kama tulivyogusia Morocco, timu ya Afrika ikiwa ya kwanza kabisa kujipatia pointi moja ambayo imepatikana baada ya kutoka sifuri bin sifuri na timu ngumu ya Croatia na Luka Modric, ambayo ilikuwa ni timu iliyoshiriki katika mchezo wa finali wa kombe la dunia mwaka 2018. Na hii ndio pointi ya kwanza kwa bara la Afrika. Ikumbukwe kwamba Tunisia imepoteza mchezo, halikadhalika Senegal imepoteza mchezo.
Tunisia walikwenda 0-0.
Sifuri kwa sifuri. Naona hapa na changanya mambo
na Denmark. Waliopoteza ni Senegal.
Ni Senegal.
Kwa hiyo Tunisia na Morocco pointi moja moja.
Pointi moja moja.
Na upande wa Morocco wanasema kwamba leo walikuwa ni kama vile wana nidhamu. Wameibana kabisa kulikweli timu ya Croatia katika kundi hili F, mchezo wa ufunguzi katika kundi hili. Vile vile ukiangalia rekodi ya Morocco, wanasema katika kushiriki kwao katika kombe la dunia wamekwisha shinda mara mbili tu. Sio kushinda kombe au nini, lakini katika michezo
kupata ushindi
ni mara mbili. Lakini Croatia wamekwisha chukua kombe la Ulaya, na wamekwisha tinga finali ya kombe la dunia. Alafu huyu mchezaji kama Luka Modric na wachezaji wengine wa Croatia wanacheza katika ligi kubwa kubwa za huko nchi za magharibi, nchi za Ulaya huko.
Naam, basi kwa kuangalia matokeo ya mezani, unaona kabisa Croatia ina ubora. Sasa tunaye mchambuzi hapa wa masuala ya soka, Abdul Mkeyenge. Hebu tueleze bwana Mkeyenge, nini ambacho unakiona hivi sasa kwa Afrika? Manake tunaona hakuna ushindi japokuwa kuna zile sare ama suluhu ambazo zimeshajitokeza kwa mataifa mawili ya Afrika ya Kaskazini. Matumaini ya Afrika kwa nyinyi wachambuzi, au mwelekeo wa bara la Afrika katika michuano hii mnaionaje?
Matumaini bado yako hai, lakini pia matumaini bado yako nusu kwa nusu, kwa sababu ni wewe timu zinapo struggle. Tazama Senegal walipambana juzi dhidi ya Uholanzi, lakini dakika 10 za mwisho ama dakika 5 za mwisho ndio zilifanya wapoteze mchezo. Wapandami wa Tunisia nao pia wanapambana, lakini waliambulia hiyo alama moja. Kwa hiyo matumaini yako hai, lakini pia matumaini pia yako nusu kwa nusu, kwa sababu pia kuna baadhi ya timu kutoka Afrika sijacheza, hawajacheza wa Ghana, hatujui labda watakuja taswira gani, lakini pia hawajacheza Cameroon ambao rais wa chama chao cha soka Samuel Eto'o amesema wao ndio wataibuka kuwa mabingwa. Kwa hiyo matumaini yako hai kwa baadhi ya michezo iliyoanza, lakini matumaini yapo nusu pia kwa baadhi ya michezo ambao kwa baadhi ya matokeo pia yametokea, lakini hatujui kesho, kwa sababu kesho ndio wawakilishi wetu wawili wa mwisho kutoka Afrika, nao pia ndio watu mpaka hata zao za kwanza.
Naomba tu bwana Abdul nipe mtazamo wako kesho. Cameroon mwakilishi wa Afrika mwingine anakiputa na Uswisi, Switzerland, alafu na baadaye Portugal,
Ghana,
watakutana na Ghana. Sijui upande wa hizi timu mbili kati ya Cameroon na Ghana, unaona nani ambaye ana ana bahati nzuri ya kufanya vizuri kwenye michuano ya kesho?
Kwenye mechi za kesho naona possibility kubwa, naona kama ipo kwa Cameroon kwa sababu ya Uswisi ni mzani unaweza ukawa sawa. Yaani kama Uswisi na Cameroon mzani uko sawa. Unajua? Lakini ukitazama mchezo kati ya Ghana na Portugal, naona mzani kidogo ni kama haujabalance kwa upande wa Ghana, kwa sababu Portugal tunajua miongoni mwa mataifa ambayo yana wachezaji wazuri ni hawa Portugal ambao watakuwa na udhaifu kwa Ronaldo, ambaye Ronaldo amejua sasa hivi kwamba watu wote wameshamkataa. Kwa hiyo wanasubiri kuona nini atafanya kwenye World Cup ili wapime na kile ambacho alizungumza akiwa na Manchester United. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua kitu hicho, kwa hiyo hana kitu kingine chochote cha kufanya, ni kucheza vizuri, kuisaidia timu na yeye kufunga magoli. Kwa hiyo unaweza kupima. Lakini kiwanda zangu Kameruni wao na Uswisi na ni mzani, yani uko nusu kwa nusu. Kwa hiyo yeyote anaweza kapush kati yao, anaweza kushinda mechi. Lakini Uswisi wenyewe nao pia hawako hivyo, sababu hata star wao labda unaweza kumtaja hapa Denis Zakaria ambaye yuko Chelsea, lakini pia ana struggle. Lakini tazama wa Kameruni wakina Zambu Angisa wako Napoli na msimu Napoli wako moto, na miongoni mwa watu waifanya Napoli ing'ae ni pamoja na huyo Zambu Angisa. Unajua wana Vincent Bakari amekuwa akifanya vizuri, wana Kali Tokwe Kambi. Kwa hiyo kwangu mimi mechi za kesho kwa Afrika wawili, na hapa zaidi nafasi Kameruni kuliko Waghana dhidi ya Wareno.
Abdul, ukiangalia kwa haraka haraka wakati tunaelekea katika michuano hii ya kombe la dunia kwa upande wa Afrika, ukiangalia bizania ya kisoka, Senegal walikuwa wanapewa nafasi kubwa sana, na Cameroon licha ya kwamba wana historia ya kufanya vizuri sana katika kombe la dunia, walikuwa wanapewa nafasi ya chini sana. Kwa kuangalia kwa haraka sasa hii mizania, japokuwa tujaona namna wanavyocheza Cameroon wanavyocheza Ghana, mpaka hivi sasa bado unatoa nafasi ile ile kwa Senegal kuwa kwamba ni bora timu kuliko karibu zote za bara la Afrika kwa hali jinsi ulivyoiona, au kufungwa kwao na Uholanzi ni kwa sababu ya ubora wa Uholanzi vile vile?
Kupoteza mechi ya kwanza kwa Senegal haiondoi ubora waliokuwa nao, unajua, na wamefungwa na watu ambao wana tactical discipline, the way wanacheza, wanapo nini. Watazame Uholanzi, hawana mpinda makubwa hayo kama labda waliokuwa nao wa Senegal, ama hawana wachezaji ambao watu wanaojua sahihi. Lakini tazama, wamekuja na mpango kazi sana, wamepeleka uwanjani mpango kazi, umeenda kuwalipa. Kwa hiyo Senegal kupoteza mechi ya kwanza, mimi siwezi kuwatoa kusema labda ndo nafasi yao imeishia hapa ama ni kitu gani. Tunapaswa kwanza kuwaona wa Kameruni kesho mchana, kisha tunapaswa kuwaona wa Ghana saa moja. Alafu sasa tutaangalia matokeo yaliyopatikana na performance ya timu. Tunaweza kusema bwana wawakilishi hawa wanaenda ama wawakilishi hawa hawezi kwenda. Lakini kwa Senegal bado mapema sana, kwa sababu kitazama fiche yao, watu kama Ecuador, Senegal wanawaweza hapo katika mzani wao, ambao pia hapo kwenye kundi lao. Ecuador hata wenyeji Qatar pia hapo kwenye mzani wao, na watu kama Qatar siwezi kusema kwenye daraja la Senegal. Au ni madaraja mawili tofauti. Kwa hiyo Senegal anaweza kupata pointi tatu kwa Qatar, pia anaweza kupata pointi tatu kwa Ecuador. Hasa kama hizo nafasi ya pili alaba akaungana nani, akaungana na Uholanzi katika hiyo hatua inayofuata.
Tukushukuru sana bwana Abdul kwa uchambuzi wako.
Asante.
Haya basi, ndiyo mambo hayo yanavyozidi kusonga mbele katika kile kinachoendelea kule nchini Qatar.
Na tunapozungumza hivi, Ujerumani wanaongoza kwa bao moja kwa sufuri Idi Ligongo.
Mm-hmm.
Ujerumani ilikuwa natarajiwa tu kufanya vizuri sababu ina rekodi nzuri katika michuano ya kombe la dunia. Imekwisha nyakua kombe hilo mara nne, ukilinganisha na Japan hawana historia katika michuano hii ya kombe la dunia.
Na unajua Ujerumani inaingia kwenye kombe hili la dunia ikitaka kurekebisha makosa ambayo imefanya mwaka 2018 ambayo ilitoka katika hatua ya makundi, kitu ambacho kwa Ujerumani ni matokeo mabaya kweli kweli. Kwa hiyo sidhani kama kwa kikosi hiki ambacho kina wachezaji wengi vijana ambao wanakipiga kweli kweli katika timu mbalimbali, lakini hasa timu ya Bayern Munich ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Ulaya mpaka hivi sasa. Ikumbukwe wanaenda kukutana uso kwa uso na PSG ambayo ina Lionel Messi, Neymar pamoja na Kylian Mbappe ambaye jana vile vile
amefanya vizuri kabisa. Kaonyesha kwamba bado yeye ni mchezaji machachari. Na saa moja usiku Afrika Mashariki, Spain watapambana na Costa Rica.
Na basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Polisi kwenye jimbo la Virginia hapa Marekani wanasema kwamba uchunguzi unaendelea kufuatia ufyatuaji risasi wa Jumanne jioni kwenye duka moja la Walmart ambapo watu sita waliuawa. Mamlaka ya mji wa Chesapeake ambako tukio hilo limefanyika wanasema mapema Jumatano kwamba polisi wamethibitisha idadi ya waliokufa na kwamba mshambuliaji ni miongoni mwa wao. Hata hivyo hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu mshambuliaji huyo, ambapo wanaeleza kwamba mazingira yaliyotokea ya kusababisha mapigano hayo ya risasi bado yanaendelea kufanywa uchunguzi, na idadi hiyo kutokana na wale waliouawa imefikia 7.
Na maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa usiku na vikosi vya Russia yameipiga wodi ya wazazi katika hospitali moja ya kusini mwa taifa hilo na kuua mtoto mchanga huku mama yake akijeruhiwa. Ripoti zimesema kwamba jengo la ghorofa mbili kwenye mji wa Vilnius katika mkoa wa Zaporizhia limeharibiwa vibaya na kombora. Timu za dharura zimesema kwamba mama aliyejeruhiwa pamoja na daktari mmoja wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba Russia inaendelea kuwashambulia raia pamoja na makazi yao.
Dunia hasa mataifa makubwa bado yanaendelea kufanya mjadala na tathmini baada ya Iran kurutubisha madini ya uranium hadi asilimia 60 katika kinu chake cha nuclear cha Fordo na inapanga upanuzi mkubwa wa uwezo wake kurutubisha. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nuclear IAEA ilithibitisha hapo siku ya Jumanne. Shirika hilo lilikuwa likizungumzia kasi ya hivi punde zaidi ya mpango wa atomic wa Iran licha ya pingamizi za mataifa ya magharibi.
Basi kiashiria hicho ni kwamba tunaingia kwenye kipengele cha barazani, na kibao hicho ni chake Kusa, anakuja na kitu chake kinasema I wish. Barazani Ligongo tuliuliza namna gani watoto wanaoishi mitaani wanaweza kusaidiwa kuishi maisha ya kawaida, na tayari tunaye msikilizaji kwenye line ya simu anataka atupe mchango wake. Msikilizaji, karibu, tuambie ujitambulisha na uko wapi.
Naongea na bwana Joseph Jila kutoka Mwanza.
Nani?
Unaongea na bwana Joseph kutoka Mwanza.
Joseph kutoka Mwanza, basi tupe mchango wako katika mada yetu hii.
Ni hilo mada, ni kweli watoto wanaweza kuishi kwenye mazingira ambayo ni mazuri ya kuwa ukiwatengea kitu sehemu kizuri, lakini ni vigumu kwa sababu wengine wanakataa. Kwa mfano, ukija kwenye hili jiji letu la Mwanza, unaweza mtoto anakugongea simu, baba kaka, naomba shilingi 100 hata ya kula chakula. Unamwambia, si unataka shida yako chakula? Akasema ndio. Anambia, sasa twende nyumbani kwangu ule urudi. Anazunguka gari, anakimbia, humuoni tena. Sasa hamna namna iliyopo. Labda tuseme serikali zikazie hiyo ya kusema wazazi au watoto 99.9% wana wazazi wao na wana ndugu zao wako pembeni wanawaangalia.
Au Joseph, ni kwa sababu labda jamii haiwaelewi hawa watoto wa mitaani, sababu wanachukuliwa kwamba ni watoto ambao wanatenda maovu, uhalifu. Nafikiri jamii ikiwaelewa zaidi
ndio hicho sasa, asilimia kubwa ya watu wanawaogopa, wanawanyanyapaa kwa sababu ya matendo yao. Kwa sababu unaweza ukasema kwa nia njema, sema huyu nichukue niende nimtunze nyumbani, ale nyumbani kwangu, nikae naye. Lakini vituko matendo utakaofanywa, hutatamani tena kusema nitamchukua mwingine nikae naye. Huwezi.
Tukushukuru Joseph kwa mchango wako.
Asante.
Ligongo, tusome yale yaliyoandikwa kwenye Facebook na wasikilizaji wetu. Nikianza na huyu Mukoya Ahewa kutoka Kibra, Nairobi, Kenya, anasema kuna fedha serikalini zinazopaswa kuwasaidia kupelekwa shuleni au vyuo vya kifundi ili wajibikaji katika idara au wizara hizo unakuwa hafifu. Tatizo kuu ni ufisadi, kwa sababu kila mpango uliwekwa mbeleni na wana hesabu kutumia pesa hizo.
Huyu hapa ni Nicholas Kiveu, anasema sio rahisi kwa sababu ya ukosefu wa fedha na vile vile hali ya mazingira kutoka serikalini na jamii kwa ujumla. Mfano, serikali kubuni sheria na kutekeleza jinsi watoto wanaweza kutunzwa, kutenga bajeti vile vile ni jambo ambalo linatakiwa pia kuzingatiwa.
Huyo Francis Kemori hakusema yuko wapi, anasema wapelekwe orphanage. Orphanage ni ile sehemu ambapo makazi ya watoto mayatima, ili wakatunzwe na kupewa misingi muhimu ya maisha.
Huyu hapa Mandela Mushi Mushi anasema kwamba shida ya hawa watoto wa mitaani, hawataki kusikia ushauri, ndiyo shida yao.
Nimalizia na huyu Zakaria Nyerere kutoka Butiama, Tanzania. Yeye anasema ni wazazi na walezi ni kuwapenda watoto wao na kuwalinda, pia kuwajali na kuwasikiliza matatizo yao ili wasiwe watoto wa mitaani. Lakini Ligongo, kuna mfano mzuri nimesoma pale kwenye Daily Monitor huko Uganda, Mbarara. Ligongo, tukizungumzia swala hili la watoto wa mitaani, wakazi wa Mbarara wameamua kuwaajiri watoto hao wa mitaani na kuwapa kazi ya ulinzi, wanawafanyia ulinzi, wanawalipa kama vile shilingi 5,000, 10,000. Na ukiona ushuhuda, habari hiyo ya Daily Monitor, habari nzuri kabisa,
nimeiona hiyo leo wakati napitia
habari hiyo ya Daily Monitor. Waliwaajiri hawa watoto hao wa mitaani ili wawafanyie ulinzi. Wanasema kwamba watoto wanafanya vizuri na wamekuwa na usalama katika eneo lao.
Na huo mfano ambao unatolewa vile vile, kuna kitongoji kimoja kiko jijini Dar es Salaam pale kinaitwa Sinza. Wakati fulani nilipita pale nyakati za usiku, unakuta wale vijana ambao mara nyingi unakuta wako mtaani, labda jioni ndo wanakuwa wanaweka vile sehemu za kuzuia watu. Unapoingia katika eneo lile, angalau wanakusimamisha, wanakuuliza unaenda wapi, wewe ni nani, kama ni mkazi wa pale. Kwa hiyo ni mazingira mazuri, ni mfano mzuri.
Nikuwafanya tu marafiki. Nakumbuka nilipokuwa Bujumbura nilikuwa nawafanya marafiki. Na hata mfano ukiweka gari lako nje kidogo, wanalifanyia ulinzi, unakuta gari lako liko sawa, wale majambazi wa kuchukua vitu kwenye gari.
Haya basi, twende kwa Aslay hapa, anakuambia ana enjoy. Sijui ana enjoy nini, sikiliza kitu. Mengine tu yasame
yako tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho imeakuta. Kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na okopa chongo. Sitaki tena mlemafu wakichoka nipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwate shongo. Tutasipa wazima wazima, bora nitulie. Umri wangu mipeto mdogo, nisitakea watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy, na enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu. Na enjoy mama, oh, na enjoy, na enjoy sana. Na kukumbatia mtu kuna raha yake, asikwambie mtu yoyote. Ah, jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote.
Nini jina? Unamsikiza Slay anavyolalamika?
Shuka zina siri yake, asikwambie mtu. Nafikiri ndio maana ka enjoy.
Hawa vijana hatari kulikuwa na mashairi yao haya.
Hasa wakati wa kibaridi nafikiri.
Ah, mimi siko huko dunia. Mimi niko Qatar kabisa.
Sawa kabisa. Haya basi, kwenye masuala ya teknolojia tuna nini?
Ikiwa ni Jumatano leo kama ilivyo ada, tunakuletea ripoti kutoka meza ya teknolojia. Na mojawapo ya maonyesho makubwa zaidi ya magari duniani yanaendelea katika jiji la Los Angeles, California. Maonyesho ya mwaka huu yanazingatia teknolojia ya hali ya juu na magari yanayotumia nishati ya umeme. Mwandishi wa VOA Veronica Villafen alitembelea maonyesho hayo na ripoti yake hapa inasimuliwa na mzee mzima BMJ Muridhi.
Zaidi ya magari 1,000 yanawavutia mashabiki kwenye maonyesho ya siku 10 ya Los Angeles ya mwaka 2022 yanayoadhimisha miaka 115 tangu kufanyika mara ya kwanza. Mtaalamu wa magari Ricardo Rodriguez Long anasema watengenezaji magari wameanza kuunda vyombo ambavyo vinatilia maanani usafi wa mazingira, kukidhi mahitaji ya watumiaji na kanuni za serikali.
Definitely we can see a growing trend on the electric vehicles.
Bila shaka tunaweza kuona hali inayopata umaarufu kwenye magari ya umeme na pia kuyafanya magari ya kawaida yatumie umeme. Kwa hivyo kwa kweli, ingawa kuna magari ya engine, kuna yale yanayotumia engine na umeme na pia yale yanayotumia tu umeme.
Hiyo ni muhimu sana katika jimbo la California ambalo ni mfano wa kuigwa katika kufuata kanuni za mazingira na moja ya masoko makubwa zaidi ya magari duniani. California ndilo jimbo la kwanza kuamuru kwamba magari yote mapya ya abiria yanayouzwa mle yasiwe yakizalisha hewa chafu ifikapo mwaka 2035.
What I'm seeing is that we...
Ninachoona ni kwamba tumefikia kilele cha kukubalika kwa magari yanayotumia umeme.
Octavio Navarro ni mtaalamu wa magari ya umeme.
Even 2 years ago there was maybe two...
Hata miaka miwili iliyopita labda kulikuwa na aina 20 za magari ambazo zilikuwa zimekumbatia umeme, na sasa tuna zaidi ya 40. Na kuna aina mbalimbali za magari kutoka madogo hadi malori ambayo yanatumia nishati ya umeme.
Kampuni ya Ford inaonyesha gari jipya la March E-SUV linalotumia umeme pekee. Kampuni ya Dodge inaonyesha Charger Daytona SRT. Volvo nayo inaonyesha mistari yake mizuri, huku nayo kampuni ya Kia ikihakikisha kwamba haisalii nyuma. Gari la kifahari la Porsche pia liko kwenye mashindano ya magari ya umeme, huku kampuni ya VinFast ambayo ni mara yake ya kwanza kwenye maonyesho haya ikizindua SUV mbili za umeme. Moja ya nyota wa onyesho hilo ni gari la kampuni ya Hyperion XP1 Hypercar, linaloelezwa kwamba ni gari la umeme linalotumia teknolojia inayowiana na ile ya vyombo vya angani, likiwa na horsepower 2,000 na uwezo wa kujaa chaji kwa kati ya dakika 3 na 5. Bei yake ni dola milioni 2.5.
These are extravagant vehicles,
but definitely there's a market because Lamborghini, Ferrari, pretty much every brand is sold.
Haya ni magari ya starehe na gali, lakini kwa hakika kuna soko lake.
Lakini soko lenyewe pia linawajali wateja wa kila aina. Kuna miundo mingine ya gharama ya chini zaidi kutoka makampuni maarufu kama vile Toyota, ambayo imezindua Prius mwaka 2023 ya kizazi kipya, na pia nyingine ya nishati mseto Prius Prime. Magari yawe makubwa au madogo, maridadi au yenye uwezo mkubwa, kilichodhihirika wazi ni kwamba onyesho la magari la Los Angeles la mwaka huu ni kioo sahihi cha mustakabali wa magari nishati ya umeme. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Shukran sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Ligongo nikuulize, unaona kweli itafikia siku mfano duniani au Afrika tuachane na kutumia magari ya petroli au ya mafuta na tukatumia magari ya umeme?
Ni swala la muda tu. Naamini tunaelekea huko na hilo litafanikiwa.
Unakubali hizi nchi zinazozalisha mafuta zitakubali kweli wapoteze biashara yao?
Biashara hawezi kupoteza moja kwa moja, japokuwa watajikita zaidi katika mafuta ambayo yatakuwa yanaendesha mitambo mikubwa kama ni viwanda, au yapo magari makubwa ambayo labda yanatumika kwa ajili ya masuala ya ujenzi na kadhalika, labda yale yataendelea kufanya hivyo. Lakini kwa dunia inavyokwenda, wapende wasipende,
na anasema magari haya ya umeme yanasaidia zaidi katika kuhifadhi
mazingira,
sababu haya magari yanayotumia mafuta yanachafua mazingira.
Na hata vile vile unajua tafiti nyingi zinaonesha kwamba mafuta pia na yenyewe yanapungua. Ndio maana unaokuta kuna nchi wanasema nchi fulani wanahifadhi kiasi kadhaa ya mafuta kwa sababu kile wanavyochimba na yenyewe yanazidi kupungua. Kwa hiyo kwa wale ambao Mwenyezi Mungu watawaweka muda mrefu sana kuona mabadiliko ya kidunia, wapo wale ambao watakuwa wanashangaa kwamba magari zamani yalikuwa yanatumia mafuta na si umeme.
Haraka haraka kwenye habari zinazozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, nizungumzie timu yangu ya Man United na Ronaldo. Wamefikia makubaliano ya pamoja ya kuvunja mkataba. Klabu ya Manchester na mshambuliaji Cristiano Ronaldo wamefikia makubaliano ya pamoja ya kuvunja mkataba na kumfanya mchezaji huyo kuwa huru wakati akiwa anaendelea na majukumu yake akiwa na timu ya taifa ya Ureno kwenye mashindano ya finali za kombe la dunia nchini Qatar.
Na ni habari ambayo kwa kweli hivi sasa inavuma kweli kweli, manake Ronaldo inaaminika kwa mazingira yaliyopo inawezekana akaje hapa Marekani kukipiga, manake kule Ulaya kama vile timu nyingi zinasuasua
na umri wake nao miaka 37, sidhani kwamba kuna timu kubwa ambayo itakubali kumchukua.
Ni timu ya Ureno ambayo inaonekana inataka kumchukua, timu ya kwao Porto, lakini kwa timu nyingine hizi kubwa kubwa na sidhani kama kuna timu iko tayari kuchukua mzigo ule ambao unaweza kusema usipomweka nje Ronaldo basi inakuwa kasheshe tena.
Haya, tukizungumzia Man United ni kwamba timu yangu hii wanasema yawekwa sokoni. Glazers wasalimu amri. Wale wamiliki wa timu hii.
Nafikiri mtakuwa mmefurahi sana mashabiki.
Sababu kulikuwa maandamano ya kuomba hao wamiliki waondoke, hao wamiliki wa Marekani. Haya, swali la leo tuliuliza nini?
Baada ya Saudi Arabia kuilaza Argentina, kutakuwa na maajabu mengine katika kombe la dunia?
Patient CBN anasema ile inaonyesha kama timu kubwa zinapaswa fanya hange.
Othman Ali anasema mataifa machanga kisoka yanaweza kuishangaza dunia, kwani kila muda ukienda soka linabadilika.
Huyu Masunzu Jikula anasema ni kutoka Kalamba, anasema hao Argentina wamezeeka, ilikuwa ni Argentina ya Maradona. Rest in peace.
Forget Olot wanasema majabu mengine niliyaona jana wakati Mbappe anafunga goli, anatoa ishara ya kutomwamini Mungu.
Jafari Kulaga wa Moro Tanzania anasema maajabu yatakuja tu, kwani katika kila timu na wachezaji ndipo mahala pao pa kufanya kitu wakumbukwe.
Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, mwelekezi upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mkamiti Kibayasi kutoka VO Express. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na jioni njema popote pale ulipo, naendelea kuenjoy kombe la dunia Qatar 2022. Mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo, kikubwa uhai nashukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho, nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, takitendi kupigana pigana na okopa chongo.
sitaki tena.